Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā ir radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, zvaniet, mums telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, izmantojiet iespēju arī rakstīt vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp, tad numurs ir 25660440. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, ļoti patīkam, ka devāt man iespēju parunāt. Mums obligāti jāpāriet uz mažatoru vēlēšanu sistēmu. Un tad, lai neievēlētu tādus klauns, kā Jancīts, piemēram, un tā tālāk. Lai katram būtu iespēja izvēlēties vienu cilvēku no katras partijas, kur viņš uzskata par cienīgu. Un lai cilvēki tiešām, kas spēj domāt un kaut ko izdarīt, nonāk mūsu parlamentā. Lai parlaments būtu kvalitatīvs. Paldies!
Mm-hmm. Nu, vēlēšana sistēmas meklējumi, kā zināms, vienmēr ir aktuāli. Tā, ko te mums raksta klausītājs Bungs kungs, sveiki, interesanti, kāpēc mēs nosodām tikai ASV par to, ka viņi balsoja kopā ar Krieviju par ANO rezolūciju? Kāpēc ne Francija vai Lielbritānija, kas izdarīja, var teikt, to pašu, neizmantojot veto tiesības? Proti, Francija un Londona vienkārši tam piekrita, pa Dāniju atturējās. ASV izmantoja Ukrainu, lai 3 gadus novājinātu Krieviju, un tagad tāpat ASV ar citu prezidentu nopērk Ukrainu pa lēto, un Francija kā spekulants tam visam piekrīt. Tā arī garākā vēstulē Bungs kungs izsakās par šo sāpīgo tematu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Pasakiet, lūdzu, vai tā Simon kundze piekdien ziņās pateica, ka būšot karš. Kā viņi drīkstē tā pateikt?
Nu, nezinu, ko jūs tur esat klausījusies, ko sapratus, es pat nezinu, kur konkrēti teikumi jūs esat izdomājusi, ka tas tā jāsaprot. Bažas par to, ka varētu būt tagad drošības apdraudējumi, par to, man liekas, mēs šeit arī runājam visu laiku. Tā, tas arī tiešām ir. Vakar Panorāmā stāstīja par preču eksportu no Latvijas uz Krieviju. Man tev atsaprakst, manā skatījumā, ja vien šī prece nav izmantojama arī kardarbīgi, bet to vajag eksportēt uz Krieviju, lai tā Krievijas nauda nenonāk ieroču izgatavošanai. Tādā veidā taču mēs no Krievijas šo naudu paņemam sev. Tas pats attiecas uz dārgām mašīnām, precēm, kas tiek izvest no Latvijas uz Krieviju. Ja mēs nepārdosim preces, kas nav domāts kardarbībai, tā nauda aizies taču Krievijā ražotai precei, un tā tad nonāks bruņojuma ražotnē karam. Jā, arī šeit mēs esam redzējuši, tad citu, ne jūs pirmais to sakāt, viedokļu nu, dažādību šajā jomā. Nu, katram pusē savu argumentu, kurš ir labāks. Nu, tā tāda izvēle ir bijusi politiska. Halo! Jā, lūdzu!
Ai, labdien, Airi!
Labdien!
Aidi, klausies, kāpēc Rūte klusē? Kāpēc tas NATO priekšnieks klusē? Viņš taču teica kādreiz, arī nu, mēs taču visi dzirdējām, ka teica, ka viņš tīri labi protot apstrādāt to Trumpu. Un tagad viņš klusē. Es nedomāju, ka viņam ir bailes, bet kaut kas tur ritīgi nav. Mm-hmm. Nevar pateikt sīkāk.
Es gan nezinu, vai viņš klusē, pēdējās dienas nav taisnība nekas komentēts, bet nav arī bijis īsti ko komentēt. Nu, atcerieties, viņš jau arī šajā brīdī pārstāv 30 dažādas valsts. Jā, tā tas ir. Tajā skaitā arī Trumpa pārstāv. Protams, ka es pieļauju, ka tur meklējumu un sarunu saiz kadra notiek, pilnīgi noteikti. Kad valdība tiks galā ar alimentiem? Valdība ķeras pie demogrāfijas. Vīrietim Latgalē 6 bērni. Alimenti būtu 990, bet alga taču ir 800 uz rokām. Ko tad viņam darīt? Vai kāds var atbildēt? Vai tad bērnus nevajag? Raksta klausītājs. Es domāju, arī vīrietim ir jādomā par to, ko viņš dara ārpus to, ko viņš saņem darbā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tu līdz slēgšu ārā rādījumu.
Okay,
es nebiju godīgi sagatavojusies, ka jūs man pacelkēt konsuli. Bet nu tā, te vienu te dienu viena sieva teica, ka tas tur kakpins sēdējis uz dīvāna un to Rajevski. Nu, var jau sēdēt arī uz jumta, tā kā tas dziet bērziņš tajā dziesmā. No tā jau tā Latvijas labklājība, tā teikt, nekāps uz augšu vai neies uz leju. Un es pavisam par ko citu. Šodien no rīta tajā slidošajā lentā laida, kad tas cilvēks, kas to krievu pilsonis, vai kas to tās bija, milcis, norāva to karogu tam Ukrainim un Ukraiņu karogu tam puisim un piekāva viņu. Un viņš tagad ir vienkārši pazudis. Nu, es saprotu, ka par katru tādu nieku jūs jau neskriesiet klāt tie, kas lauska un nejautāsiet, kāpēc tā ir tas noticis. Bet izskatās ļoti, ļoti nesmuki. Un vēl viens, kas ir, te nu, patās runāja, kad to mūsu publicistu, es jau neesmu nekāds viņa fans, bet grāmatas esmu lasījis to lato lapsu, krievu valodā runājoši ar krievu uzvārdiem, vispār ir apcietinājuši, nu, ziniet, nu, iespējams, ka tas lato laps ir kaut ko sliktu nodarījis, bet vajadzētu gan tomēr tam Kazlovskim pajautāt, nu, kā tas tā nākās, kā vispār, nu, es pat nevaru atrast vārdus, kas tas vispār tā cīra, nu, dien, nu, jau ir par traku. Un visi klusē tā kā krievu partizāni.
Nē, ir ierosināta lieta, tad neapšaubām attiecīgi arī notiek policijas darbības. Es tur neko tādu neredzu attiecībā uz pazudušo cilvēku. Nu, skaidrs, ka īstenībā, ja viņš patiešām ir Latvijai nelojāls cilvēks, es teikšu, ja viņš ir aizbeidzis uz Krieviju, kas gan vēl labāks varētu būt, lai tur noteikti dzīvo. Kāpēc gan neapvienoties trim Baltijas valstīm un izveidot vienu pieklājīgu valstu, ar kur rēķināties? Bet tas, laikam, nav iespējams, akstviens klausītājs. Pilnīgi noteikti tas nav iespējams. Mēs neesam igauņi un droši vien arī nebūsim igauņi. Un varbūt, kad par to nevajag īpaši skumt, bet drīzāk varbūt tieši otrādi vajag priecāties. Halo!
Labdien!
Labdien!
Ziniet! Vai būt iespēja tomēr paaicināt tur ar to, no dzelzceļa tur kādas tos pārstāvs, īpaši to, kas tur plānoja par tām zemju atsavināšanām un īpašumu maksām. Man ir tāds aizdoms, ka tur ir aizgājuši milzīgas summas un cik tas vispār ir pamatot. Jo, saprotiet, es tomēr nespēju saprast, ja ir dzelzceļa sliedzis uz Tallinu, nu sakat lūdzu, kādi tur miljārdi būtu jāizgāž, lai tur uztaisītu to šausliežu dzelzceļu. Nu, es to nekād nesaprotu.
Nu, Ruļev ir par taisno līniju, ātrvilcienu uz Tallinu šobrīd. Nu, to vai vajag vai nevajag, mēs jau, man liekas, savulaik ļoti aktīvi spriedām atcerieties. Un tad, kad bija sabiedriska apspiešana, nebija jau iebilduši par to. Jautājums drīzāk par to izpildījumu tālāk, kas ir izraisījis diskusijas. Pats par sevi pilnīgi noteikti mēs varam aizbraukt arī šobrīd, jā, 10 stundu garā braucienā uz Tallinu, bet, nu, kā jūs redzat, to braucēji šajā virzienā nemaz tik daudz arī nav. Sveika aptiekā, uz recepts gribēju saņemt zāles un tur pasaka, ka nav un nebūs, ka deficīts. Es aizbraucu uz Igauniju, tur ir šīs zāles. Jautāju viņiem, vai deficīts, viņi saka, ne, viņiem nav deficīts. Nu, jā, grūti man pateikt. Īstenībā tas jautājums, ka, lai gan es zinu, ka visā Eiropā ir deficīts, bet kāpēc, ja tā sanāk, ka vienā valstī ir vai otrā nav droši vien, tad tas ir tās priepirkumiem. Es nemācēšu šobrīd komentēt te uz vietas studijā. Halo!
Es domāju, ka jums savas raidījumos ir nu, tāds amerikāņu žurnāls Foreign Affairs var dabūt katrā kioskā. Nu, šeit arī, piemēram, lielākie profesori Amerikas universitāšu, piemēram, profesors Beklēs, Strange Triumph of Broken America, te te raksts, ka paša Amerikā pēc būtības ir liela krīze, jo apmēram 70% cilvēku uzskata, ka valsts iet nepareizā virzienā, tur neusticās, tur valdībā, viņš te salīdzina visu Amerikas varenību ar spēlkāršu torni, kas balstās uz ļodzīgu pamatu. Nu, Trump jau uzskata arī daži pār nacistu, bet pat Amerika jau arī vairs nespēja uzturēt visu pasauli. Tur ir milzīgi parādi un tas arī viss ir arī nu, tādā veidā jāsaprot, jālasa arī viņu žurnālu.
Nē, nu, ir skaidrs, ka nekas nerodas no nekā. jebkuras rīcības izsauc pretreakciju. Līdzīgi kā Eiropā mēs redzam, nu, tad, kad, kāpēc šobrīd notiek politiskās noskaņojuma maiņa, neapšaubām par daudz ko atbild tie, kas ir līdz šim bijuši pievāršas tādās, jā, tas ir taisnība. Arī jau Trumpa fenomens nav radies tukšā vietā. Kvēpkungs prasa, vai Latvija nevar Trumpam piedāvāt kādus izraktiņus? Nu, tur mālas, kūdru. Vai tos, ka viņu interesē krieti citas lietas? Mālas un kūdru, laikam, nebūs viņa interešu lokā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es atvainojos. Ļoti priecējos, ka beidzot mūsu valdība sāk cilāt jautājumu par tiem cilvēkiem, kuri aizbrauca laimi un mantu iegūt citās zemēs, bet dakterēties brauca pie mums pa baltu velti. Un tagad ir kā nu tas likums tiks pieņemts, lai ārstējās tur, kur nu viņš ir strādājis un kur dzīvo. Mm-hmm. Jo te neko valsts labā nav darījis, tikai izmantojis.
Nu, par šo mēs arī esam, man liekas, cik gadus runājuši. Noteikti jau 11 gadus, atceramies, vispār virzīt, sāk ideja tikai, nu, protams, citā izpildījumā, acīm redzot pietiekoši strīdīgā, tāpēc arī toreiz acēla, lai ārstiem neuzkļaut no to nastu. Tā bija Ingrīda Sirdsene vēl kā veselības ministra. Tādu mēs šeit esam visu laiku cīnoties par šo. Lalita raksta vakardienas raidījums par patvērtnēm man lika padomāt par to, kas gan atrakstos cilvēks, kas slēpsies nama pagrabos, kur tikai pāris stundas var uzturēties. Žobuk, uz robežas būvē cik gadus, gruveši taču atrakt, cik gadus vajadzēs. Mums tie nami tādi, ka tie sabruks tikai raķetes ieraudzījuši. Ticiet man, Lalita, Ukrainā tie nami vēl krietni bedīgākā stāvoklī bija, es arī esam bijis pirms kara, zinu, to situāciju arī pašā Ukrainā, nu, nav jau cita ceļa, un kā redzams, tie pagrabi arī ir glābuši, un arī tad, kad tur trāpa raķets, tur roka vaļā, nu, tā tas ir, diemžēl, realitāte bedīgā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aivars no Siguldas zvanījums.
Jā.
Es gribētu jums... pateikt vienu lietiņu, ka mūsu tā saucamā valdības vadītāja, Evika Siliņa, liekam šeit iešāvus ne tikai vienā, bet abās kājās, izdarot to, ko viņi izdarīja ar ministru Auguli. Pēc manām domām viņai vajadzētu atvainoties ministram, jo šī ministra laikā mēs strādājošie pensionāri tikām atbrīvot no tiem laupītāju nodokļiem, ko man jau 20 gadus iepriekšējās valdības visu laiku noplēs.
Interesanti, ja rēķinieties, ka arī labklājības jomā viss vienmēr ir valdības kopējais lēmums, un vien pat ministrs nekad neko nevar izdarīt, un tas patiešām arī ir bijis apspriests koalīcijas kontekstā. Bet jā, nu labi, paldies, redzēsim jau, kā veidosies ar jaunās valdības tapšanu, bet tā paldies, ka zvanījāt, rakstījāt priekšā ziņas, tad par migrāciju runāsim.